trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Ziemassvētki manā bērnībā bija visskumjākie, vissāpīgākie svētki. Visi gatavojās uz eglīti. Tā gribējās, kaut arī mani paņēmuši līdzi. Bet bija jāpalīdz visiem sapposties, un mana sirsniņa pilna. Tikai nevienas asaras līdz tam brīdim, kamēr visi tiek prom. Ar lielo steigu bija aizmirsts lampā ieliet petrolī, tā apdzisa. Istaba no biežās durju virināšanas augsta, visas lielās segas braucēja paņēmuši līdzi. Gulēju un domāju, redzi, es kā pasakā visu esmu atdevusi. Nenāk viss neviens eņģelis un nepažēlo. Lasīju poruka dzejoli. Eņģelis stāsta Dievam, ka neviens viņa mīlestība nav gribējis. Bet pie manis taču viņš neatnāca. Ziemassvētki man izmainījās kara laikā. Nekur neko nevarēja dabūt. Dega skopa uguntiņa. Domāju, rīt būs Ziemassvētki, bet maniem brālīšiem nebūs nevienas dāvaniņas. Tā nedrīkst būt, kaut kas jādara. Pie plīdzes zemē gulēja dažas sērkociņu un papirosu kastītes. Man bija līme un dažas burtnīcu lapas. Un es salīmēju divus automobīļus. No rīta tie bija zem eglītes, un maniem mazajiem brālīšiem tika tāds Ziemassvētku prieks. Tajā brīdī es jutu, ka eņģelis bija pie loga. Līdz ko es atklāju šo dāvināšanas prieku, manā dzīvē iesākās Ziemassvētki.